Galacia Kapitulo 4. Kundi hapagpadayon ang anak nga makarawat han hiagi han iya amay gintatagad sugad lahin uripon kun bata pahiya. Bisan kun hiya ang tinuod nga sumurunod hini nga tanan. Samtang nga bata pahiya may mga tawo nga maninimang nuha iya ngan magpapalakat han iya pakabuhi tutubhan takna nga igintalaan han amay niya. Hasugad nga kaagi mga uripon kita liwat han nagahadi nga mga espiritu han kalibutan. Han bata pa kita bahin han mga butang nga espirituhanon. Kundi han pag-abot na han igo nga panahon. Ginpakan ni han Dios an iya kalugaringon nga anak. Kinman ni hiya usang anak hintunanon nga iroy. Nga nagukoy haubos han balaod han mga Hudeyo. Hinpagtubos hadton mga sakop han balaod. Base mahimo kita nga mga anak han Dios. Hapagpakita nga mga anak kamuniya, ginpakal ni han Dios ha aton mga kasing-kasing ang espiritu han iya anak. Ang espiritu nga natawag, Amay, akon Amay. Sanglit diri na kamu mga uripon, kundi mga anak, ngan tungod nga mga anak naman kamuniya. Mahatag ang Dios ha iyo han nga tanan nga iya parhan iya mga anak. Han nag-agi nga panahon diri kamo nakilala han Dios. Sanglit mga uripon kamo hin mga Dios-Dios. Kundi yana nga nakilala na kamo han Dios o sisidngon ko lugod. Yana nga kinikilala na kamo han Dios. Naunan o nga karuyag na liwat niyo pagbalik nga tuhito nga magluya nga magpakaluluoy nga nagahadi nga mga espirito. Kay ano nga karuyag na liwat kamo magpauripon haira. May niyo linain nga pagsalinurog hin mga adlaw, mga bulan, mga panahon, ngan mga tuig. Nababara ka ako ha iyo. Mahihimo ba nga mawaray la kapulsanan ang nga tanan nga buhat ko para ha iyo? Nakikimaluoy ako ha iyo, kabugtuan ko, nga masugad unta ka mo ha akon. Kung bagasingon sugad man ako ha iyo. Waray ka mo na buhat nga maraot ha akon. Diri pa kamo mga ngalimot kay ano nga nagwali ako ha iyo han maupay nga sumat hadton unang nga higayon. Tungod adto kay masakit ako. Waray ako niyo pagtamaya o iksalikway. Bisan kunda ko nga pakasagip ha iyo at akon masakiton nga lawas. Lugod ginkarawat ako niyo sugad hin anghel han Dios. Ginkarawat ako niyo sugad han pagkarawat niyo kan Kristo Jesus. Malipayon kamu hinduro hadto ugyana. Ano na ang nahinabuha iyo? Makakasiring ako ngaw hinihi unong ha iyo. Kun mahihimula lukaton niyo ang iyo mga mata ngan ihatag niyo ha akon. Nahimo ba nga kaaway ako niyo yana tungod kay nagsumat ako ha iyo han kamatuuran? May ada mga tawo nga karuyag hin pagkabig ha iyo. Kundi diri maupay ang ira mga tuyo. Ang ira karuyag amo nga mahibulag kamuha akon, basi mahisuok kamuha ira. Niyan maupay God kung dayuday tumanon naton ang aton maupay nga panuyo. Matuod good ini ngan diri lakon aada ako upod ha iyo. Mga hinigob ako nga mga anak. Sugod ako hinusang nga iroy nga tipag-aranak. Binabati ko insugad nga pag-antos tungod ha iyo tugtog nga mahiladawan ha iyo ang kinaiya ni Kristo. Karuyag ko unta nga upod ako ha iyo yana base maliwat ang akon hunahuna bahin ha iyo. Duro iton akon kabaraka ha iyo. Tuguti ako hin pagpakiana ha iyo nga karuyag magpasakob han balaod. Diri ba kamo nabati han siring han balaod? Nagsiring ang kasuratan nga may duha nga anak nga lalaki hi Abraham. An usa anak hin uripon nga babaye, an ikaduha anak hin talwas nga babaye. An anak han uripon nga babaye natawo han naaraan nga paagi. Kundi an anak han talwas nga babaye natawo sugad nga bunga han saad han Dios. Usa ini nga pananglitan. An duha nga babaye amo an duha nga ginsaaran. An usa amo hiagar ti kang habukid han sinay kanay mga anak na tawo nga uripon. hiagar amo ang bukid ha Sinai ha Arabia. Ngan amo hiya na ang natindog han sudad han Jerusalem. Tungod kay uripon hiya upod ang iya mga anak. Kundi ang langit nun nga Jerusalem, diri uripon ngan amo hiya ang aton iroy. Kay nasiring ang kasuratan.
Magmalipayon ka, babayi nga bawas. Guliat hinkalipay, ikaw nga waray gud umabat han mga pag-antos hinpag-anak. Kay magdadarudamu pa ang mga anak han babayi, nga binayaan kay han babayi nga nag-uukoy upod han iya bana.
Yana kabugtuan ko, sugad kan Isaak mga anak kita han Dios tungod han iya saad. Hadto nga panahon ang anak nga natawot tungod han Espiritu han Dios. Ginpakurian han igin anak han naaraan nga paagi hin katawo. Ngan amo man ini an nahinabuya na. Kundi ano an siring han kasuratan, nasiring.
Paiwasa an uripon nga babayi nga nan iya anak. Kay diri kababahinan an anak han uripon nga babayi, han malun han anak han talwas nga babayi.
Sanglit kabugtuan ko, diri kita mga anak han uripon nga babayi, kundi han talwas nga babayi.